Ons luister vanavond weer na die kruisgebeure uit Lukas hoofstuk 23. Ons lees vanaf vers 26. Terwyl hulle Jesus weglei, gryp hulle sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'N groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor jouself en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle oor die plek kom, wat Kopbeen genoem word, het hulle om daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom gespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In die besonder hierdie laaste gesprek eintlik tussen Jesus en die twee misdadigers, die versoek van die een misdadiger, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom, en dan Jesus se antwoord, ek verseker jou, staan letterlik, amen, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die kollig en die fokus is vanaand op drie kruise. Drie mense wat op die heuwel by Golgotha aan die kruis hang. Skynbaar kry drie mense wat hulle verdien. Die doodstraf, die vernederende doodstraf wat die Romeinse owerheid so laag geag het, dat hulle hulle eie burgers nie gekruisig het. Vernederende doodstraf. Twee van die drie mense, se name ken ons nie eers. Misdadigers. Die woord beteken dis mense wat doelbewus verkeerde dinge gedoen het, en wat daarom gestraf moet word. Matteus noem hulle rowers. Mense wat geweld gebruik, beplande geweld gebruik het om ander mense se besittings te vat, moontlik selfs moordenaars, geharde misdadigers. Ons ken hulle in ons samelewing. Verkragters, geweldenaars, rowers, bankrowers, motorkapers. In die middel van die twee is daar een man wie sy naam ons ken, Jesus van Nazareth. En eindelijk is die hele gebeure daar gefokus op hom wat in die middel hang, die hoofmisdadiger. Die klem is op hom. Op 'n manier is dit vreemd dat Jesus daar hang, onskuldig, een misdadiger gemaak, hy is nie een nie. Sy prediking word gedra deur liefde, nie geweld nie. Op 'n ander manier is dit nie so vreemd om hom daar te sien nie, want het hy nie bekend gestaan as iemand wat met die sondaars en die tollenaars gemeng het nie. Het is asof selfs die ander twee sy aandag op hom gevestig is. Markus verhaal vir ons dat beide hierdie manne Jesus ook gespot het. Die kollig is op hom. En daar hang drie mense, in die openbaar, besig om dood te bloei en te versmoor, as gevolg van die posisie waarin hulle hang. Moeg gedaan, 6 ure ten minste vooraf, baie swaar lyding. Ons is in die lydingstyd van die kerklike jaar. Is een van die dae weer paastyd, en die fokus is inderdaad weer op die kruis in die middel. Maar vanaand ook op die kruise langs hom. Het Jesus nie immers gekom om vir sondaars te sterf nie? Daarom kan jy nie die kruis aan die kant wegvat. Hy kom stel hom gelyk, hy kom identifiseer, hy word 'n mens, tussen mense. Ja, uitgesonder die sonde, volkome, onverdiende lyding, maar Christus se koms word simbolies in die kruisgebeure vir ons geteken. In die middel, ter wille van mense, misdadiger mense. Kom ons skuif die fokus vir 'n oomblik na die mense rondom die kruis. Daar's die Joodse volk. Die mense wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Die mense wat saamgesleep is in 'n massa hypnose, en wat dreig om hande uit te ruk. Lukas verhaal vir ons dat die leiers, die Joodse raad spesifiek daar is, die godsdienstige leiers, hulle het gekry wat hulle wil hê, om hierdie lastige man uit die systeem uit te haal, en daarom lag hulle hom uit en bespot hom. Ander het hy gered. Ja, dit mag so wees, maar laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God verkies is. Daar staan ook die Romeinse ambtenare rond, die soldate. Mens wonder wat het deur hulle gedagtes gegaan. Maar hulle neem deel aan hierdie massa hypnose feitlik. En hulle skree, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar is ook die volgelinge van Jesus, die huilende vroue. Skynbaar op die agtergrond, Jesus se moeders en sy disippels, Petrus wat hom verloon het. As mense wat hierdie gebeure gade slaan, wat kyk en wat fokus op Christus. Geraas en gespot. Jesaja 53 vers 3 word waar. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. En so vier ons Paasfees in 2015, oor die hele wêreld. Kerke kom by mekaar, programme word gevolg, seremonies vind plaas, party formeel, ander minder formeel. Soms word die gekruisigde Christus verbloem agter mensgemaakte tradisies, seremonies. Vir ander mense gaan Paastyd eintlik maar verby. Soos of ons nie eintlik belang het by wat gebeur aan die kruis, maar net 'n gewoonte, 'n vakansietyd. Ons leef in 'n tyd waar selfs teoloë spot met Jesus dryf. Sy werklik God, het hy mens geword? Het hy opgestaan uit die dood? Wat beteken sy redding nou eintlik? 2000 jaar terug, wat sê dit vir vandag? Ons leef in 'n wêreld waar 'n wêreld leef asof daar nie 'n koning is. Is hy die koning nie net van die Jode nie, maar van die wêreld? Regerings wat aangaan en maak asof hy nie bestaan nie, asof hulle alle mag in hulle hande het. En in hierdie tyd is jy ook weer daar. En ek, en ek weet nie hoe jy Paasfees vier of beleef nie. Dalk net 'n toeskouer, op 'n ver afstand, sonder dat dit jou raak. Dalk neem jy onbewuslik deel aan bespotting in hierdie tyd. Dit kan toch nie wees nie. Is dit regtig die evangelie? Is dit die goeie nuus? Is jy dalk een van vele wat ook in hierdie jaar gaan wegdraai van Christus? Dalk is jy intens betrokke in hierdie paasvieringe hierdie jaar. Dalk is jy as gevolg van jou omstandighede pleitend, smeekend voor die kruis van Jesus Christus. Soekend na 'n koning, na 'n Messias, na 'n redder. Dalk twyfel jy oor die werklikheid van Jesus Christus. Dalk het jy hom verloon in jou lewe, soos Petrus. Kom, skuif nou weer die fokus. Hierdie keer na die eerste misdadiger, wat langs Jesus Christus hang. Dit is asof die geraas van die massas en van die wêreld vir 'n oomblik uitgedoof word. Ek dink aan die beeld van 'n rugbywedstryd waar die skeidsregter wil praat met spelers of met die skeidsregter wat in die paviljoen sit en die klanke van die stadion gedoof word sodat 'n mens daardie stem kan hoor. En iets daarvan word vir ons hier verhaal. Te midde van die gespot is daar 'n gesprek wat plaasvind. Eers na een kant toe, dan na die ander kant toe. Ons weet nie aan watter kant wie van die moordenaars of die misdadigers gehang het nie. Maar daar is een van hulle wat deelneem aan die spot. Maar in die spot iets baie diepers doen en sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. In herhalende tyd hoor ons hierdie man roep. Baie keer gaan ons net by hom verby. Maar hier is 'n mens wat besig is om te sterf. Dis nie maar net 'n ligtelike gespot, soos die soldate wat daaronder staan. Dis 'n gesmeek met 'n gespot daarin. Hy is immers besig met Christus, let op sy woorde. As hy die Christus is, die Messias is, hy die man moes iets geweet het. Waarskynlik is hy Jood. Hy is besig met die Christus, die gestuurde van die Here. As dit hy is, Here, red jouself en ons, bedoelende homself en die ander misdadiger. Red my, maar red my van die kruis. Hy sien sy fisiese nood, wat hy intens ervaar, maar nie die sonde nood nie. Hy sien nie die koningskap van Jesus Christus nie. Hy trek nie 'n verband tussen dit wat op die kruis staan en dit wat hier gebeur nie. Hy is net gerig op die hier en die nou en op homself en op sy fisiese redding. So naby en tog so ver. Hy mis die boodskap van die kruis en hy sterf sonder die Here Jesus Christus. Christus praat nie met hom. Ons weet ook nie verder van hom. Let ook op dat sy woorde iets van 'n versoeking word, of 'n herhaling van die versoeking wat die Satan aan die woestyn vir Jesus gegee het in die begin van sy amptelike bediening. As jy die Christus is, red jouself. As jy die Christus is, red jouself. As jy die Christus is, red jouself. En ons. Waaroor gaan die paasgebeure vir jou? Waaroor gaan die godsdienst vir jou? Sien jy Jesus Christus aan die kruis net ter wille van jou en van jou aardse bestaan? Is hy maar net daar so dat jy gesond kan wees, dat jy voorspoed kan hê, dat jy kan ryk word, dat jy seën hier op aarde kan beleef? Daar is teoloë wat dit verkondig. Vooral in Amerika is dit 'n groot beweging, Prosperity Gospel. Van julle ken name, en gaan luister mooi na wat daar verkondig word. Ek noem Joyce Meyer, ek noem Joel Osteen, Kenneth Copeland. Gaan luister, en as jy daarna luister, hoor oor die betekenis van die Here Jesus Christus. Is dit net vir hier, net vir nou? Dan sê Paulus, dan is jy die allerelendigste van alle mense. As die kruis van Christus net vir jou waarde op hierdie aarde het, sies toch. Nou skuif die fokus na die ander kant. En iets onverwags gebeur. Iets onmoontliks gebeur. Was dit so, dat ook hierdie misdadiger gespot het, soos wat Lukas sê? Dan het daar iets begin gebeur in sy lewe. In die lewe van 'n geharde, doelbewuste misdadiger, wat net nou nog gespot het. Was dit die gebeure van die afgelope 6 uur, wat hom verander het? Was dit die bordjie bo die kruis van Christus, die koning van die Jode, en die gesprekke daar rondom? Was dit die woorde wat hy nou herhaaldelik in die gespot gehoor het? As u die Christus is, red u self. Ander het hy gered. Was dit die werklikheid van die naderende dood? Die werklike diepe nood van 'n mens, van alle mense, wat op 'n stadium daar sal kom? Was dit die vrees vir die Here wat hom oorweldig het? Was dit die optrede van die Here Jesus Christus? Was dit die eerste kruiswoord, Vader, vergeef hulle? Ja, dit was alles, maar uiteindelik is dit iets meer. Die Heilige Gees wat sy lewe omkeer en sy oë oopmaak. En wat doen hierdie geharde misdadiger daar aan die kruis in die openbaar? Hy bely sy skuld. In sy woorde teenoor die ander misdadiger sê hy, ons ondergaan dieselfde straf as hierdie man, want ons verdien die straf vir ons dade. Skuldbelydenis op sy sterfbed, aan die kruis net. Heer, ek het niks om te bring nie. Heer, ek het 'n lewe, 'n ganse lewe, van misdaad en geweld. Ek is die slegste van die slegtes. dan ook die verdere belydenis. Hy weet, Christus is onskuldig. Hy sê dit vir die man. Hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. En hy ondergaan dieselfde straf as ons. Wat gaan hier aan? Wat gebeur hier? En die evangelie kom in 'n werklikheid tot hierdie man. Hy bely dit, hy word 'n verkondiger van die evangelie. 'N geharde misdadiger. Dra die evangelie. En dan smeekend gee hy oor Jesus. Jesus redder, Jesus verlosser. Dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Dink aan my eendag. Dink aan my, want ek gaan nou sterf. Dink aan my, Here, wanneer u is dit dalk sy beeld terugkom, om u koninkryk te kom vestig, om te kom heers as koning. Ergens langs die pad, vind hierdie man redding, deur die kruis, en nie van die kruis af nie. Hy weet genoeg, om te sien dat dit die koning is wat hier langs hom hang. Hy weet genoeg dat wat hier gebeur gaan uitloop op 'n triomftog van hierdie selfde koning wat gaan terugkom. Hy weet genoeg dat Jesus aan hierdie kruis moet sterf. Dat hier 'n offer plaasvind. Hy weet genoeg om te weet daar's lewe na hierdie kruisdood. Enkele ure daarvoor. Hy weet genoeg om te sê, Jesus, redder, verlosser. Die jong mens, die broer en sister, as ons nie besef, is ons wat daar hang langs Jesus nie, behoor te hang nie, dan verstaan ons nog nie die evangelie. En dan sal Paasfees vir jou niks beteken. As ons nie met skulderkenning en belydenis kan sê, misdadiger, die woord beteken, ek het iets gedoen en ek verdien die straf. As ons dit nie verstaan nie, dan sal ons sê, Here, red my, dat ek van die kruis kan afkom. Ons het nog baie meer as hierdie misdadiger. Ons het die woord van die Here, ons het die verdere openbaring van wat hier gebeur het. Maar as ons oë nie deur die Heilige Gees oopgemaak word, om verby die dood van Christus te kan kyk, dan is ons die allerellendigste van alle mense. As ons nie kan sien, dis 'n koning wat aan die kruis hang, en dat hy op hierdie manier die koningskap kry van sy Vader nie, is ons oorgegee aan onsself. Jesus antwoord hierdie man. Ek sê vir jou, amen. Dis waar en seker. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die hele ganse evangelie in 'n enkele sin. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toegepas op die lewe van een sondaar mens. Die grootste van die groot sondaars word verlos. Al het hy nog niks gedoen om sy redding te verdien. Amen. Ek sê vir jou, amen. Ek sê vir jou, dis waar, dis seker. Ek sê vir jou, wat jy vra, is amen. Dit is so. Ek verseker jou daarvan. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag, jy vra eendag wanneer jy terugkom. Ek sê vir jou, verseker, vandag. Op hierdie selfde dag. Vandag. Die leiding gaan nie meer aanhou vir jou tot môre nie. Vandag. Van die kruis na die paradys. vandag. Maar vandag ook in die sin van daardie dag, daardie unieke, eenmalige dag, die dag van die sterwe van ons Here Jesus Christus. Daardie dag wat my vandag word, die dag as ek sterf, daardie dag, vandag, want in die paradys is dit altyd vandag. Paradys, jy vra die koninkryk, ek gee die paradys, 'n term wat eintlik baie min gebruik word, net 3 keer in die Nuwe Testament. Behalwe hier, gebruik Paulus dit om te sê, hy is weggevoer tot in die derde hemel, die paradys, en dan kry ons dit in Openbaring, waar daar weer staan van die paradys. Dit word eintlik as 'n wisselterm vergelyk met die hemel, die paradys, maar in sy volheid, ja, in die Griekse vertaling van die Ou Testament, word die tuin van Eden ook die paradys genoem. Dit is eintlik 'n Persiese woord, wat op 'n tuin dui wat toegemaak is, 'n tuin van saligheid, 'n tuin van vreugde en van rus. Maar dit is in die eerste plek nie 'n plek nie. Dit is in die eerste plek 'n persoon. Jy sal saam met my in die paradys wees. Dit is die dieptepunt van paradys. Saam met my in die paradys wees. Vandag nog, saam met my. Ek gaan dit saamvat. Deur uiteindelik weer die fokus op ons terug, op myself. En dan gaan ek sê, jy wat dalk toevallig vanaand gewoonheid, gewoonte hier is. Hoor wat sê Jesus Christus vir die misdadiger. Ek sê vir jou, amen. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy wil ook hier sit met 'n hart vol twyfel. Hoor wat sê die Here vir die misdadiger. Jy wat ook diep in jou hart sit en spot en met ongeloof hier sit. Hoor wat sê die Here vir die misdadiger. Jy wat dalk net ter wille van jouself die Here dien, soos die ander misdadiger aan die kruis, hoor wat sê die Here vir die misdadiger. Ek sê vir jou, amen, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy wat so intens bewus van jou sonde is, hoor wat sê die Here vir die misdadiger. Jy wat dalk dink jy is te sondig om gered te word, hoor, wat sê die Here vir die misdadiger? Jy wat dalk dink jy moet van jou kant af nog 'n klomp goed reg kry, jy moet jouself opwerk, jy moet verdien of 'n bydrae lewer voordat jy gered sal word, hoor wat sê die Here vir hierdie misdadiger? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy wat worstel oor die dood van 'n gelowige geliefde, jy wat saam met iemand te pad na die dood loop, jy wat die dood tegemoet moet gaan weens ouderdom of siekte, of skielike dood, hoor wat sê die Here vir 'n misdadiger. Ek sê vir jou, amen. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Ons hemelse Vader, ons hoor die woorde, ons hoor die verlossingswoord, ons hoor hoe ons Here die ewigheid intrek in die gebeure op daardie dag, ons hoor die genadige verlossing sonder verdienste, ons hoor die verandering in mense se lewens deur die Heilige Gees. Ons hoor mense wat verlore gaan, wat nie deel het aan hierdie woorde. En ons pleit voor U, Here, wees ons sondaars genadig. U het onskuldig gesterf in ons plek. Gryp ons lewe, Here, keer dit om. Laat ons verstaan. Laat ons getuies word in hierdie tyd. En dan bid ons nou, Here, vir mense wat U bespot. Ja, Here, U sal reg laat geskied. Ons bid dat hulle insig mag kry. Ons bid, Here, vir hulle wat U seun Jesus Christus ignoreer. Ons bid vir hulle wat net 'n tydelike verlosser soek. Wat net voorspoed soek. Ons bid vir ons, Here. Want op 'n manier is dit ons. Ons dink aan mense in gevangenisse. Ons dink aan moordenaars en verkragters, motorkapers. Ons dink aan diewe, aan rowers. Mense wat straf uitdien omdat hulle uitgevang is dat hulle sonde doen en ander benadeel. Ons bid vir bekering. Waar hulle by wyse van spreke aan 'n kruis hang, in afsondering is, swaar kry. Mag hulle Jesus Christus leer ken, en daar getuies word. Ons vergeet hulle, Here, ons wil van hulle ontslaa raak, hulle uitskuif, hulle wegskuif. Wees met elke kapelaan, elke diensgroep wat daar werk, gee moed, gee volharding, dat die evangelie ook hierdie kruiswoord van ons Here ingedra word. Daar is redding. Wees met hulle, Here, wat voor die dood staan. Wees met hulle wat voor die dood staan en U nie ken nie. Wees met hulle wat voor die dood staan en nie kan wag nie, vir vandag, saam met U in die paradys te wees. Troos ons, Here, ons bid dit van U, as misdadigers, wat nie net van die kruis afgekom het nie, maar wat vandag saam met U in die paradys is. Amen.